Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз бүгүн 11 октябрь аптанын 3-чү күнү. Кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Грек-рим күрөшү боюнча федерациянын вице-президенти Ахрор Иминов Крим Төбөл Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыш тобун каржылоого айыпталып кармалды.
Криминал менен күрөшүү болуп атат деген бул чын эле бул аябай чоң өзгөрүү катары кабыл алсак болот. Бирок ошол эле учурда системдүү бул күрөш болобу, муну убакыт эле көрсөтөт.
Израиль менен Хамас тобунун ортосундагы урушта наут болгондордун саны 2000 ашты.
Мен атамды, байкемди, агамды, аталаш эки бир тууганымды, кош бойлуу жубайымды жоготтум.
Кыргызстан Кытайдагы Гонконг жана Макаонун тургундарына визасыз кирүүгө уруксат берди.
Кооптонууга эч кандай негиз жок. Биздин жарандардын арасында кандайдыр бир Кытай жөнүндө бир түшүнүктөр өзгөчө акыркы 5 жылдын ичинде кескин өзгөрдү.
Алдыдагы чыгарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Самира Кожобаевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Угасанын батышында күчү 6.3 баллга жеткен дагы бир жер тирөө катталды. Өткөн демалышта болгон зилзала 2400 ашуун кишинин өмүрүн кыйган. 11 октябрдагы жер тирөөнүн очогу Герат шаарына 28 чакырым аралыкта катталды. Кеминде бир киши каза тапты, 65 киши жаракат алды, бир нече турак жай урап калганы кабарланды. Талиптер жетектеген маалымат министрлигинин басма сөз катчысы Абдулвахид Раян жарадар болгон дордун саны 80 жеткенин, Герат Торгонди кан жолу жер көчкүдөн улам жабылып калганын билдирди. Associated Press агенттигинин жазганына караганда, Чахак айылында 700 чакты үй урап калды. Буга чейинки силкинүүдөн алар жабыркаган эмес. 7 октябрда 3 катуу силкинүү катталып 2000 ашуун адам өлгөн. Кыргызстан Кытайдын жарандарына визасыз кирүүгө уруксат берүүнү чечти. Чечим эки өлкөнүн ынтымагын жана дипломатиялысын мекемдөө максатында кабыл алынганын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка курган маегинде ырастады.
Биринчи кадам ушул Гонконг жана Макао атайын административдик региондордун тургундарына жана Кытай Республикасынын жарандарында АКШ, Европа биримдигине, Англияга болгон визалары бар болсо дагы визасыз деп 7 күнгө деп шарт киргизип атабыз.
Деди Байсалов бир нече мүнөттөрдөн кийин чечим тууралуу Эдил Байсаловдун кеңири маегин уга аласыздар. Жыл башынан бери Кыргызстанда 2500 өрт кырсыгынан 24 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 11 октябрда Жогорку Кеңеште өзгөчө кырдылдар министрлигинин өкүлү Акылбек Расулов билдирди.
9 айдын алкагында. Быйылкы жылы 24 адам каза болуп атат. Өрт кесепетинен 2579 өрт кырсыгы катталган. Алардын кесепети 9 миллиард сомго жакын болду. Негизги өлүмдүн себептери болуп, мисалы үчүн азыркы учурда курулуш жаатында синтетикалык материалдарды колдонуу да көп болуп атат. Анан алар ысыган учурда жанагы өрт коркунуч факторлору чыгып, ийиз уруп, же болбосо ошо думугуп каза болгон учурлар көп.
Талкуу учурунда депутаттар өрт өчүрүүчүлөр кырсык болгон жерге тез арада жете албай калып жатканын, шаарлардагы көп кабат үйлөрдө өрт коопсуздугу чаралары сакталбаганын көзөмөл жетиштүү эмес дегенин айтышты. Украинанын Харьков, Сумы, Полтава, Донецк жана Николаев областары орус авиациясынын чабуулуна туш болду. Украина армиясынын аба күчтөрү кабарлагандай, акыркы 24 саатта орус аскерлери 2 ракеталык жана 76 авиациялык соккурду. Днепропетровск облусундагы Никополь районунда артиллериянын аткылоосунан бир аял жарадар болду. Херсон облусунан ичинде пункттарга 435 түрмөт атылганын, бир аял жардар болгонун жергиликтүү бийлик маалымдады. Украин куралдуу күчтөрү орус армиясы Донецк облусундагы Авдеевка шаарчасына карай жылганын, аскерлер аларга туруштук берип, позицияларын сактап калганын 11 октябрда билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Авдеевкада окуялар тууралуу маалымат тарата элек. Орусиянын Брянскидеги губернатору Александр Богомаз каршы тарап Сураж районуна дрондор менен чабуул койгонун, бирок алар атып түшүрүлгөнүн кыйроолор жоктугун айтты. Канттагы Орусиянын абадан коргоонуу системасы үчүн 5 гектар жер бөлүнөт. Канттагы орусиялык авиабазанын жанына абадан коргоонуу бөлүкчөлөрүн да жайгаштырууга жол ачкан мыйзам бүгүн Жогорку Кеңеште дароо 3 окууда кабыл алынды. Депутаттар ратификациялаган келишимге былтыр 16 августта Москвада кол коюлган. Ал Кыргызстандын жана Орусиянын абадан кол салынган коргоонунун бириккен аймактык системасын түзүү жөнүндө деп аталат. Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасына бир нече объект кирет. Алар Кант авиабазасы, Караколдогу сыноо базасы, Чалдыбар кыштагындагы байланыштуу үйүнү, Майлы суудагы автономдуу сейсмикалык пункт. Мурда бул объектилердин ар бири өзүнчө каралып келген болсо, 12 жылы макулдашууга кол коюлуп, Кыргызстан менен Орусия аларды бирдиктүү орус базасына бириктирүүнү макулдашкан. Быйылкы 8 айда чет жакта иштеген кыргызстандыктар мекенине 1,263,000,000 доллар которду. Бул былтыркы 8 айлык көрсөткүчтөн аз. Былтыр 8 айда сырттагы кыргызстандыктар мекенине 1,919,000,000 доллар жөнөтүшкөн. Быйылкы которулган 1,263,000,000 доллардын 1,145,000,000 доллары Орусиядан, калганы АКШ, Түркия, Казакстан, Германия, Британия жана башка мамлекеттерден жөнөтүлгөн. Ошондой эле 8 айда Кыргызстандан чет жакка жеке адамдар которгон акчанын көлөмү 324,9 миллион долларды төздү. Эстония менен Финляндияны байланыштырган газ корына күч колдонуу менен атайынлап зыян келтирилген. Бул тууралуу Эстониянын коргоо министри Ханно Певкур 11 октябрда билдирди. Бир күн мурда Финляндиянын премьер министри Саули Нинисте газ кору бутага алынганын айткан эле. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг маанилүү инфраструктурага сок курулган болсо, альянс чечкинди жооп кайтарарын эскертти. Мен Финляндиянын президенти Саули Нинисте жана Эстон премьери Кая Каллас менен сүйлөштүм. Биз байланышып турабыз. Эмне болгонун, кандай жол менен зыян келтирилгенин аныктоо маанилүү. НАТО инфраструктурасына атайлап чабуул коюлганы ачыкталса, НАТО бергелешкен чечкинди жооп кайтарат, деди ал. 8 октябрга караган түндө Балтика коннектор газ корундагы басым төмөндөп кеткендиктен операторлор түтүктү токтотушкан. Адистер куурду оңдоого бир нече ай кетерин, кышкысын газга муктаждыкты башка булактардын себебинен жапса болорун айтышууда.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырды. Биздин башка кабарларда азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Кыргыз гид азыр болсо соңку аба ырайы тууралуу соңку маалыматтарды айта кетели. Гидромет борбору кабарлагандай 12 октябрда түнкүсүн Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Күндүз Талас облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаайт, бийик тоолуу райондордо карга айланат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Талас аймагында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Нарын дубанында түнкүсүн 0,5 күндүз 17-22 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жок. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13 күндүз 26-28 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Атайын кызмат грек-рим күрөшү боюнча федерациянын вице президенти Ахрор Иминов Крим түбөлү Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыш тобун каржылоого айыпталып кармалганын билдирди. Анын алдында Элит Хаус компаниясынын жетекчиси Тимур Файзиев кармалганы кабарланган. Көлбаев менен байланышы бар деп шек саналгандардын катарында Райымбек Матраимовдун да аты аталууда. Матраимов менен Көлбаевди эмне байланыштырат? Түмөнбай Абдинаби уулунун материалында сөз болот.
Атайын кызматтын айыптоосунда Ахрор Иминов жукташыган бир катар компаниялардын кирешесинен болжол менен 30% кылмыштуу топтордун орток кассасына чогултууга көмөктөшүп жүргөнү белгиленет. 36 жаштагы ишкер 2022 жылкы чуулгандуу шайлоого Кыргызстан партиясы менен катышкан. Элит Хаус курулуш компаниясынын ээси Тимур Файзиев дүйшөмбүдө кармалганын маалымат каражаттары жазды, бирок УКМК так маалымат бере элек. 9 октябрда Мадина базарынын ээси Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунтай Салимов да кармалган. Ал криминалдык чөйрөнүн башчылары менен байланышта болуп, алардын мыйзамсыз каржылык активдерин көбөйтүп турган деп айыпталууда. 1-май райондук соту аны 4 декабрга чейин камады. Сотто кан басымы көтөрүлүп, учурда ооруканада жаткан ишкер Көлбаевка кошуна тураарын, андан башка жакындыгы жок экенин айтты. УКМК Көлбаевдин кылмыштуу дүйнөсүнө аралашып, ар кимдин мүлкүн мыйзамсыз тартып алууга тиешеси бар деген 20 ашык киши кармалганын билдирди. Алардын катарында Көлбаевдин кудасы Рустам Турдиев да бар. 4 октябрда атайын операцияда Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин УКМК карыларга каршы аёосуз кармаш башталарын жарыялап, аларга акча берген жарандар да жоопко тартылышы мүмкүн экенин эскерткен.
Кимде ким, буга чейин жабыркаган болсоңор УКМКга кайрылгыла. Эми баарыңарга эскертебиз. Мындан ары Крим чөйрөсүнө бергендерди да, Крим чөйрөсүмүн деп барып кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз,
деп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook'а жазган. Коомчулукта кыргыз бийлигинин уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүн колдогондор арбын. Ишкер Тилек Токтогазиев бул жараянда мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо мамлекеттин милдети экенин белгилейт.
Эгерде сот система, укук коргоо органдары так өзүнүн иштерин аткарса, чын эле адилеттүү болсо, а бирок сот система бийликте мындай президенттен болобу, өкмөттөн болобу, парламенттен болобу өзүнчө көз карандысыз бир бийлик мындай орган бар болуш керек да. Криминал менен күрөшүү болуп атат деген бул Камчы Көлбаевди өлтүргөндүгү чын эле бул аябай чоң өзгөрүү катары кабыл алсак болот. Бирок ошол эле учурда системдүү бул күрөш болобу, муну убакыт эле көрсөтөт.
Көлбаев менен байланышы болушу мүмкүн деген адамдардын катарында Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун дагы аты аталууда. 4-октябрда кечинде ал УКМКда сурак бергени тууралуу кабар тараган. Азаттык жана анын өнөктөштөрү менен 2020-жылы жарыяланган электөөдө экөөнүн байланышынын далили катары Ысык Көлдүн жээгиндеги каганат эс алуу жайында Матраимовдун үй бүлөсүнүн вилласы табылган. Бул жайдын ээси Көлбаев экенин бир нече булак ырастаган. 9-октябрда УКМК жарыялаган Көлбаевдин мыйзамсыз мүлкүнүн тизмесинде дал ошол каганат эс алуу жайы дагы бар. Дагы бир далил кыргыз бажысында Матраимов калкалаган аткезчилик схеманын бетин ачууга көмөктөшкөн, кийин киши колду болгон Айеркен Саймайтинин билдирүүсү. Саймайти журналисттик иликтөө жарыяланган соң аны Көлбаевдин адамдары телефондо бир нече жолу коркутуп, айрыкча Матраимовго барып такалган акча которуу фактылары тууралуу кагаздарды эч кимге бербешин эскерткенин айткан. Көп өтпөй эле Саймайтинин Кыргызстандан Түркияга нак акча ташыган курьери мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Матраимов Көлбаев менен байланышы тууралуу иликтөөдө айтылган жагдайлар боюнча үн каткан эмес. Экөөнүн байланышы тууралуу иликтөөчү журналист Болот Темиров мындай маалымат менен бөлүштү.
Матраимов жөнүндө иликтөө жасагандан кийин бир ай өтпөй мага чабуул жасалган. Ошондо 4 бала кармалган да. Уюштуруучу Бекзат деген бала 1 жыл мурунбу же 1.5 жыл мурунбу Көлбаев ОПГ мүчөсү деп кармалды да. Менин оюм боюнча бул Матраимовдун буйругун Көлбаев аткардыбы же болсо случайности не случайности дегендей да.
2021-жылы Улуттук Коопсуздук комитети Матраимовду коррупцияга айыптап, ал бажыдагы аткаминерлер менен 2016-жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн аныктаган. Сотто Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кабарларда айтылгандай, министрлер кабинети Кытайдын Гонконг жана Макао аймактарынын жарандарына Кыргызстанга визасыз кирүүгө уруксат берүүнү чечти. Бул турасында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бир кур, бир жол демилгесинин 10 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада билдирди. Бул визасыз режимдин шарттары, коомчулукту чочулаткан айрым маселелер боюнча Байсалов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Айбек Бийбосунов кепке тартты.
Эдил мырза, мына 11-октябрда Кытайдын айрым аймактарынын тургундары үчүн Кыргызстанга визасыз кирүүгө уруксат берилгени айтылды. Бул келишимдин шарттары кандай жана эмне максатты көздөйт?
Биздин улуу коңшу Кытай Эл Республикасы менен азыр мамилелерибиз өтө бийик стратегиялык деңгээлге чыкты. Анан албетте биз ушул Кытай Эл Республикасынан туристтерди күтөбүз. Ошол туристтерди билесиздер, эми бул миллиарддан көп калкы бар мамлекет, бизге өтө жакын, бизге да абдан кызыгышат. Ошолорго бир кандайдыр бир шарттар түзүп баштадык. Биринчи кадам ушул Гонконг жана Макао атайын административдик региондордун тургундарына жана Кытай Республикасынын жарандарында кайсы бир АКШ, Европа биримдигине, Англияга болгон визалары бар болсо дагы визасыз деп 7 күнгө деп шарт киргизип атабыз. Бирок бул буюрса биздин баягы биринчи кадам болуп турат. Бул ушул туристтик карым катнашты өнүктүрүү үчүн, анан албетте инвестор, бизнесмендерлерге дагы шарт түзүп атабыз.
Сиз азыр кимдерге жана Кытайдын кайсы аймактарынын тургундарына визасыз режим киргизилиши мүмкүн экендигин айттыңыз. Ошол эле учурда Кытайдын дагы башка аймактарындагы жарандары, инвесторлор үчүн дагы визасыз режим каралышы мүмкүнбү?
Азыркы учурда ушул өкмөт ичинде бир канча мекемелердин министрликтердин арасында дагы иш жүрүп атат. Анткени билесиздер, казак туугандар, өзбек туугандар бир тараптуу виза жок, визаны талап кылбайбыз деп алар жолду ачышкан. Биз дагы ушул авиакаттандар менен каттай турган болсо, биз да аны караштыруудабыз.
Эдил мырза, ошол эле учурда Кыргызстандын жарандарына кандайдыр бир жеңилдиктер каралып жатабы? Анткени Кытай менен соода кылган жарандарыбыз абдан көп, анан визасына байланыштуу маселелер болуп калып атканын айтып атышпайбы?
Сөзсүз түрдө билесиздер, эми ошол ковидтен кийин жанагындай бир заматта 10,000 деген биздин жарандар биринчи кезекте албетте биздин айдоочулар, жанагы эле студенттер кайрылганда кандайдыр бир кыйынчылыктар жазында болгон. Бирок андан бери азыркы учурда бир калыбына кирди. Биз Кытай Эл Республикасы менен албетте сүйлөшүүлөрдү улантуудабыз. Тилекке каршы Кыргызстан бир канча кара тизмелерде болуп калыптыр. Бул финансылык жактан дагы, туристтик жактан дагы, мисалы расмий көз карашында Кыргызстан кооптуу мамлекет. Мурунку жылдарда ушундай абалга биз жеткизип бербиз ушул эки мамлекет мамилелерин. Албетте, мына өзгөчө президент Садыр Жапаров Сианьга барып өтө маанилүү келишимдерге кол коюп жакшы сүйлөшүүлөр жүргүзгөндөн кийин бизге мамиле өзгөрүп, азыркы учурда ошондой кара тизмелерден чыкканга абдан Кытай Эл Республикасындагы иштеп атат биз менен кошо. Туристтерди бияка күтөбүз. Бирок андан тышкары да биз дагы айтып атабыз, албетте биздин жаштарыбыз, биздин кыргыз жарандары дагы миңдеп, 10,000 керек болсо барышы керек Кытайга. Азыркы учурда мына жүздөгөн жаңы студенттик орундарды мен алдын ала айтпай эле турайын, бирок буюрса жазында чоң студенттик программаларда жарыялайбыз.
Эдил мырза, соңку суроом болсун, Кытай жарандары үчүн визасыз режим киргизүү сунушу буга чейин да айтылып келген. Ошондо айрым жарандар коопсуздукту эске алып, маалыматты чочулоо менен кабыл алышты эле, кооптонууга кандайдыр бир негиз барбы?
Кооптонууга эч кандай негиз жок. Бул жерде билесиздер, мурун биздин жарандардын арасында кандайдыр бир Кытай жөнүндө бир түшүнүктөр, билесиздер, акыркы 10, өзгөчө акыркы 5 жылдын ичинде кескин өзгөрдү. Кытай азыр өтө бай, абдан жашоо деңгээли дагы өтө жогору. Ошондуктан кандайдыр бир мындай миграция кирип келет, дагы отурукташып калат дегенге андай жок. Анан албетте, биринчи кезекте бул Кытай Эл Республикасынын арасында өздөрү коопсуздукту биз үчүн мамлекет тарабынан алар дагы кандайдыр бир шарттарды атайын түзүп берип атышат. Ар бирөөсүнө мына биз 7 күн деп киргизип атабыз. Бул виза жок, атайын мына 7 күнгө эле келип кетишет. Алардын баардыгын атайын биздин тийиштүү органдарыбыз дагы көзөмөлгө алып турат.
Эдил мырза, маегиңизге чоң рахмат.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кесиптешим Айбек Бийбосунов кепке тартты. Азыр жаңылыктардын учкайы мазмунун бири эстеп алалы. Бүгүн Ооганстандын батышында күчү 6.3 баллга жеткен дагы бир жер титирөө катталды. Өткөн дем алышта болгон зилзила 2400 ашуун кишинин өмүрүн кыйган. Кыргызстан Кытайдын жарандарына, Гонконг жана Макаонун тургундарына визасыз кирүүгө уруксат берүүнү чечти. Жыл башынан бери Кыргызстанда 2,500 өрт кырсыгынан 24 адамдын өмүрү кыйылды. Украинанын Харьков, Сумы, Полтава, Донецк жана Николаев облустары орус авиациясынын чабуулуна туш болду. Кантта Орусиянын абадан коргонуу системасы үчүн 5 гектар жер бөлүнөт. Быйылкы 8 айда чет жакта иштеген кыргызстандыктар мекенине 1,263,000,000 доллар которду. Бул былтыркы 8 айлык көрсөткүчтөн аз. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык тема. Израиль менен Хамас тобунун ортосундагы урушта набут болгондордун саны 2000 ашты. Алардын 1200 Израилдин, 900 көбү Газа тилкесинин тургундары. Эл аралык басылмалардын эсебинде жарадарлардын жалпы саны 10,000 жакындап баратат. 100 ашуун адам Хамастын туткунунда калууда. Соңку кырдаалга кесиптешим Санжар Иралиев кененирээк токтолот.
Израиль менен Хамас тобунун ортосундагы куралдуу кагылыштын 5-күнү. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде 260,000 ашуун палестиналык Газа тилкесинин калкынын 1/10 көбүрөөгү үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Буга чейин Израиль өкмөтү Газа тилкесин толук блокадага алганын, анын ичинде электр энергиясы, тамак аш жана суу менен камсыздоо токтотулганын жарыялаган.
Мен атамды, байкемди, агамды, аталаш эки бир тууганымды, кош бойлуу жубайымды жоготтум. Эки үй бүлөмдөн ажырадым. Жалгыз мен гана тирүү калдым.
Деди Газанын тургуну Ала Аль-Кафарне. Ушул тапта АКШ Газа тилкесиндеги палестиналыктарды жана америкалыктарды Египетке эвакуациялоо үчүн гуманитардык коридор түзүүнүн үстүндө иштеп жатканын NBC News жазды. Израилде да жүздөгөн адам жакынын жоготуп канжытып отурат. Мор Байдер аттуу кыз телеканалдардын бирине интервью бергенде тайэнеси өлтүрүлгөн учурду Facebook'тан көргөнүн айтып берди.
Биз бомбадан баш калкалоочу жайда отурганбыз. Таэжем апама телефон чалып, Facebook'ту кара деп ыйлады. Мен телефонумдан интернетке кирип, коркунучтуу окуяны көрдүм. Таэнем өз үйүндө өлтүрүлгөнү тартылган видео жарыяланган экен. Террорчу таэнемдин телефонуна ошол учурду видеого тартып, аны таэнемдин жеке баракчасына жарыялаптыр.
АКШ'да жана Евробиримдикте террорчу деп таанылган палестиналык Хамас радикал тобу 7 октябрда Газа тилкесинен Израилге жапырт ракеталык чабуул жасаган. Чабуул учурунда ондогон киши барымтага алынган жана Газа секторуна жеткирилген. Израиль өлкөдө согуш абалын жарыялап, жөөт армиясы Газага соккура баштаган. Рим папасы Франциск 11 октябрдагы кайрылуусунда Израилде жана Палестинада болуп жаткан апатка тынчсыздануусун билдирди.
Кол салууга дуушар болгондордун өзүн коргоого укугу бар, бирок мен Газада блокадада калган палестиналыктардын жагдайына тынчсызданып жатам. Ал жерде да көптөгөн бейкүнөө кишилер курман болду. Терроризм жана экстремизм израилдиктер менен палестиналыктардын ортосундагы жаңжалды чечүүнүн жолун табууга жардам бербейт. Тескерисинче, жек көрүү, зордук зомбулук жана өч алууну күчөтүп, бири биринен жапа чегип келатышат.
Ал арада Израилдин талдоочулары Хамас радикал тобунун согушкерлеринин өлкөгө басып киришине шарт түзгөн бир нече себепти атады. New York Times басылмасы бул тууралуу Израиль өкмөтүндөгү бир канча булакка таянып жазды. Талдоочулар чалгындоо кызматтары Хамастын мүчөлөрүнүн байланыш линияларын көзөмөлдөй албай калганын жана шектүү аракеттерди көңүл сыртта калтырганын белгилешүүдө. Газа тилкеси менен чек арадагы абалды көзөмөлдөө үчүн техникага болгон ашыкча көз карандылык каргашанын дагы бир себеби катары аталууда. Акыркы жылдары чек арадагы аскерлердин саны кыскарып, байкоочу камералар жана аралыктан башкарылган пулемёттор орнотулган. Кол салуудан мурун Хамас тобу жабдууларга дрондор менен чабуул койгон. Газа тилкесин Хамас радикал кыймылы 2007 жылы көзөмөлүнө алган. Ал жакта 2 миллиондон ашуун киши жашайт. Хамас тобу Палестина автономиясынын администрациясына баш ийбейт. Ушул тапта бир катар чет мамлекеттер Израилдеги жарандарын учактар менен чыгарып кете баштады. Бишкектин Израилдеги элчилиги ал жактагы кыргызстандыктардын тизмесин тактап жатат. Азыркы тапта 65 киши аныкталды. 3 адам Израилден кетүү ниетин билдирген. Аларды алып чыгуу маселеси каралып жатат. Кыргызстандын Израилдеги элчилигинин резиденциясы Анкарада жайгашкан. Санжар Иралиев, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Жоркынышын депутаты Элмурза Сатыбалдиев парламенттик расмий делегациянын Беларусьтагы сапары учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолукканы сынга кабылды. Ал Бакиевдин тушунда чоң кызматтарды аркалап, апрель окуясынан кийин кызмат абалынан пайдаланган деп 10 жылга кесилип мунапыс менен чыккан. Апрель окуяларынан кийин Беларусьта баш калкалап жүргөн Бакиев сыртынан 30 жылга соттолуп, ага оор беренелер менен айып тагылган. Буга чейин аны өлкөгө алып келип, жоопко тартуу маселеси бир канча жолу көтөрүлүп ишке ашкан эмес. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Парламент депутаты Элмурза Сатыбалдиев Жогорку Кеңештин расмий делегациясынын Беларусьтагы соңку сапары учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолукканын ырастады. Ал Бакиев менен 1-2 саат сүйлөшкөнүн айтып, жолугушуу анын үйүндө эмес, башка жерде болгонун кошумчалады. Эл өкүлүнүн бул аракетин айрымдар иш сапарын жеке кызыкчылыгына пайдаланды деп сындап жатышат. Сатыбалдиев ал сындарга мындайча жооп берди.
Барганда фиш сапар менен келдиң, сен гостиницада жат деген сөз жок. Ал жерде ар бир күнү бош убакыт деген сөз бар. Бош убакытта адам базарга барса болот, мончого барса болот. Мен ошонун алкагында 2 саат бош убакыт эсебинен барып курмак сайышка жолук. Менин моралдык укугум, эгерде бул боюнча мамлекетке акча карыз болуп калсам, анда мен фака төлөп берем. Анан эмне ан бардың да ушу мамлекеттин эсебинен бардың эле сен эмне базарда жүрөсүң деп айтам. Анда мага доо бергиле, сотко бергиле, айтыпла, ушу мамлекеттин каражатынан барыптыр. Ошол каражаттан ошол Бакиевке барган акчасын өндүрүп алгыла деп.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик расмий делегация өткөн аптада расмий сапар менен Беларусьтун борбору Минскиде болуп, өлкө жетекчилиги менен бир катар жолугушууларды өткөрүп келди. Анын курамында Бактыбек Сыдыков, Элмурза Сатыбалдиев, Улукбек Ормонов, Мурадыл Сыдыков баштаган депутаттар болгон. Көп узабай эле интернетте парламент төрагасы Шакиев баштаган бир катар депутаттар Бакиевдин сыйлуу коногу болгону тууралуу такталбаган маалыматтар тараган. Спикердин маалымат катчысы Алтынбек Деркенбаев тарап жаткан маалыматтар жалган экенин айтып, жалпыга маалымдоо каражаттарын бурмаланган маалыматты таратпоого чакырды.
Бул жалган маалымат, алдын ала сүйлөшүлүп, эки мамлекеттин ортосундагы атайын протоколдук кызмат, күзөт кызматы биргеликте ошол жолугушуулардын баары жасалат дагы ачык, айкын, расмий болот. Нурлан Төрөбаевди коштоп жүрдүк, менден башка ошол элчиликтен дагы балдар бардыгы коштоп ошол жолугушууларда катышып жүрдүк. Эч кандай Курманбек Бакиев менен жолугушуу болгон эмес.
Атажурт фракциясынын жетекчиси депутат Бактыбек Сыдыков дагы Бакиев менен жолугушуу болбогонун айтып чыкты. Мындай төгүндөлөргө карабастан иш сапардан күмөн санагандар бар. Алардын бири жарандык активист Айбек Теңизбаев.
Мамлекеттик делегациянын катарында мамлекеттин эсебинен ошо протоколдон чыгып жеке өзүнүн ишин бүтүргөндүгү туура эмес. Экинчи жагынан соттолгон адам менен жолуккандыгы дагы бул чоң жаңылыш деп жана абалын кыянаттык пайдаланган деп айтсак туура болот да. Бул эки адамдын Бакиев менен мурунку байланышын эске алганда, мисалы Шакиевдиге Сыдыков менен байланышын эске алганда менин оюмча жеке булардын арасында бар болчу да жолугушууда. Анан сүйлөшүлүп алдын ала Элмирза Сатыбалдиев аларга караганда кызмат эмнерээк болгондугун улам да ошол элдин нааразычылыгын өзүнө алайын деп чечимди окшойт деп ойлоп атам да.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков Сатыбалдиевдин соңку кадамын депутаттар талкуулашы керек деп эсептейт.
Мамлекеттин башчысы өз жарандарын кырып аткан адамга барып ошо менен жолугуштурган депутаттар бул моралдык жактан просто элге эмне суроо берсе кантип жооп берерин мен даже түшүнө албай атам. Алар эмнени ойлоп атат түшүнгөн жокмун. Мүмкүн мурун мамилеси болгондур, бирок эми азыр элдик депутат болгондон кийин ойлонушу керек да. Ай, кайка барып атасың, ким менен жолуккандасың? Мынау ага барбаган депутаттар суроо коюш керек. Эмне себептен силер бардыңар? Эмне үчүн билбейм, эгерде биздин учурда биздин депутаттык корпусту ушундай болчу болсо просто тебелей этлек бул мындай адамды. Протоколдор өзүлөрү каалашынча жасап чыгачпы?
Элмурза Сатыбалдиев Бакиевдин бийлиги тушунда бир катар чоң кызматтарды аркалап 2007-2009 башкы прокурор, 2009-2010 президенттин кеңешчиси болуп иштеген. Апрель окуясынан кийин кызмат абалынан пайдаланган деп 10 жылга кесилип, мунапыс менен чыккан. 2019 анын соттуулугу жоюлган. Сатыбалдиев номер 12 өзгөн бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланып, ушу тапта парламенттеги мекенчил депутаттык тобун жетектейт. Ал эми төрага Нурланбек Шакиев Бакиев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи дагы болгон. Атажурт фракциясынын жетекчиси депутат Бактыбек Сыдыков Бакиевдин бийлиги тушунда Манас аэропортунда директорлук кызматты аркалаган. Ал эми Улукбек Ормонов болсо Ак жол партиясынын парламенттик фракциясынын лидери болгон. Ушул жылдын май айында Кыргызстандын улуттук курултайын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин Минск шаарына барып качкын президент Курманбек Бакиевден алган маеги интернетте тараган. Коомчулуктагы курт сын пикирлерден кийин Кадыр Кошалиев алгач улуттук телеканалдан көп өтпөй улуттук курултайдагы кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Февраль айында Дубайда Кыргызстандын азыркы жана мурдагы президенттерин жолугушунда Курманбек Бакиевдин катышканы талаш талкуу жараткан эле. Курманбек Бакиев 2010 элдик толкундолордун арты менен бийликтен куулган. Ал атуу аятында 80 ашык киши окко учкан. Ага жана жакындарына оор беренелер менен айып тагылып, сыртынан соттолгон эле. Ошондон бери Беларуста башкалкалап жүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кеч кефирлерди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми үн режиссер Даниил Бекбоев биздин эфирлер алдыда дагы уланат.